Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου απόψε η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Θυμάσαι, Αλεξάνδρα, σε ένα τραγούδι που έχω γράψει, που είναι αγαπητό, τα πιο ρελαϊκά, που έχω κάποια στιγμή την αναφορά
στο υπόγειο του Καρόλου
Κουν. Πρώτο υπόγειο του Κουν και στην επίδαυρο Πακούν. Θεούς και ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το κρίμα. Και το χρήμα και το κρίμα. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρωστώ και εγώ σαν ένα νέο πρόσωπο τότε που έμενε εκστατικό μπαίνοντας στο υπόγειο και βλέποντας παραστάσεις που δεν είχαν καμία δουλειά με ό,τι είχα δει οπουδήποτε αλλού, από το Εθνικό Θέατρο, δηλαδή από σημαντικούς θεσμούς και τα λοιπά. Όταν έμπαινα μέσα εκεί, αισθανόμουν ότι μου ανοίγεται ένας καινούριος άγνωστος κόσμος.
Και για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησες, από το στίχο το δικό σου που είπες ότι επί της ουσίας μέσα από την τέχνη του ο Κάρολος Κουν τι ήθελε, να γκρεμίσει τη λογική της καριέρας ή της τροχιοδρόμησης στο χρήμα και στο κέρδος. Ο Κάρολος Κουν που έφτιαξε το θέατρο τέχνης μέσα στην κατοχή και μέσα στα δύσκολα χρόνια, είχε πει λοιπόν το εξής: πεινούσαμε αγρίως, ήμασταν σε κατάσταση τρομακτική, αλλά είχαμε την πίστη ότι θέλουμε όλα να τα αλλάξουμε και ότι κάνουμε θέατρο όχι για να πλουτίσουμε, αλλά για να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Άρα λοιπόν είχε βάλει το στίγμα εξ αρχής, το γιατί ήθελε να φτιάξει θέατρο, μία προσπάθεια που ξεκίνησε το 42, ο ίδιος πέθανε το 87, αλλά σήμερα το θέατρο τέχνης συνεχίζει αυτή την πορεία, έχοντας μία θεατρική σκηνή στην Στοάπες Μαζόγλου.
Μας το πει η κυρία Καλμπαρή, την οποία καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πείτε μας αληθινά και την δική σας στιγμή που έχετε, φέρετε μέσα σας, πώς συσχετιστήκατε με το θέατρο τέχνης.
Μαριάννα Καλμπαρή, καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου τέχνης από το 2014 και ήσασταν η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του θεάτρου τέχνης από το 42.
Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί σας εδώ. Και χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα, κουβεντιάζοντας μαζί σας, να μιλήσω για κάτι που είναι για μένα και για πολλούς από εμάς ιερό. Δηλαδή η σχέση μας με το θέατρο τέχνης έχει μια ιερότητα. Ο Κουν ήθελε να φτιάξει κάτι ιερό και αυτό εμφύσισε σε όλη την ομάδα των ανθρώπων που έφτιαξαν μαζί του το θέατρο τέχνης. Και αυτό ακόμα προσπαθούμε κι εμείς, δηλαδή αυτός είναι ο οδηγός μας. Προσπαθούμε, που φυσικά είναι όλο και πιο δύσκολο, να αντισταθούμε σε ό,τι κάνει το θέατρο απλώς ένα προϊόν διασκέδασης. Το θέατρο τέχνης πρέπει να συνεχίσει να είναι ένας χώρος που φέρει μια πολύ ισχυρή κληρονομιά, που δεν πέφτει όμως στους ώμους μας, δεν μας καταπλακώνει, μας εμπνέει.
Βαθιά πάντα καινούριο. Γιατί από ό,τι θέλω να πενέσω την ιστοσελίδα που έχει το θέατρο τέχνης, είναι τόσο διαυγή αυτά που βάζετε και με οικονομία. Αυτό που βλέπω, κυρία Καλμπαρή, είναι εδώ ότι από το 42 είχε θέσει σαν στόχους το θέατρο τέχνης και ο Κάρλος Κουν την ανάδειξη και καθιέρωση νέων Ελλήνων συγγραφέων, τη δημιουργία σχολής με δικό της ύφος για την κατάκτηση της θεατρικής τέχνης. Επίσης τη γνωριμία και συνεπώς την επικοινωνία του ελληνικού κοινού με τους μεγάλους ξένους κλασικούς και σύγχρονους συγγραφείς. Παράλληλα την ερμηνεία του αρχείου δράματος και από τότε μέχρι σήμερα υπηρετεί και πραγματώνει αδιάλειπτα αυτούς τους αρχικούς στόχους.
Προσπαθεί εμείς, τουλάχιστον.
Εμείς το βεβαιώνουμε σαν θεατές.
Ωραία.
Και γι' αυτό πιστεύω πράγματι ότι το βεβαιώνουν και οι νεότερες γενιές. Γιατί εγώ όσες φορές έχω έρθει, έχω δει πάρα πολλά νέα παιδιά να παρακολουθούν τις προτάσεις, τις σύγχρονες προτάσεις του θέατρου τέχνης.
Και επίσης νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε, κυρία Κάλμπαρη, την αντίληψη που είχε ο Κάρολος Κουν φτιάχνοντας αυτή τη θεατρική ομάδα, ότι η λογική του ήταν να δημιουργήσει ένα θέατρο συνόλου. Όχι βέβαια χωρίς πρωταγωνιστές, αλλά μια ομάδα που θα έδινε τις ίδιες δυνατότητες σε όλους να εξελιχθούν, να ανθίσουν μέσα στο θέατρο και που όλο το βάρος της δουλειάς ήταν η παράσταση του έργου. Αναρωτιέμαι πώς ως βασικός κανόνας και βασική αντίληψη συνεχίζεται αυτό και σήμερα. Σε μια περίοδο που όλοι θέλουν να είναι ξεχωριστοί, να είναι αστέρια, να είναι διαφορετικοί.
Υπάρχουν δύο ειδών εμπόδια σε αυτό, το έργο, που είναι αλήθεια ότι για να μπορέσει κανείς να απόλυτα πιστά να ακολουθήσει ένα τέτοιο δρόμο και να φτιάξει πράγματα που, πώς θα το πω, και σήμερα μπορούν να γίνουν καλές παραστάσεις. Αυτό που έκανε τις παραστάσεις εκείνες μοναδικές ήταν η απόλυτη αφοσίωση όλων των ανθρώπων. Το μεγάλο εμπόδιο λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας, πέρα από την επιθυμία πολλών των νέων παιδιών, ας πούμε, που μπαίνουν στον χώρο, που εντάξει, αυτό υπήρχε και τότε και πάντα θα υπάρχει, να γίνουν γνωστοί, να βάλουν χρήματα, δεν ξέρω, να αποκτήσουν δόξα για δεν ξέρω τι, που είναι μια προσωπική επιλογή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι οι άνθρωποι, ακόμα και αν θέλουν, δεν μπορούν να αφοσιωθούν. Δηλαδή όλοι κάνουν χιλιάδες πράγματα για να επιβιώσουν, λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, 4 παραστάσεις τη βδομάδα, συν μαθήματα σε μια σχολή, συν, δηλαδή, αυτή η αδιανόητη διάσπαση της ενέργειας και της προσοχής και της συγκέντρωσης που πρέπει να έχει κανείς για να μπορέσει να παράξει κάτι μεγάλο. Και αυτό, εάν δεν αλλάξει, αν δεν μπορέσουμε να βρούμε τη δυνατότητα, ποια είναι η δυνατότητα, δυστυχώς γυρνάμε στο οικονομικό, να εξασφαλίσεις τους ανθρώπους, γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές, έτσι, αλλά τότε αυτό συνέβαινε και αυτή είναι η δύναμη της ομάδας. Η ομάδα πρέπει να μένει μαζί, πρέπει να ζει μαζί, πρέπει να δημιουργείται μια παρέα, όχι απαραίτητα φίλων, αλλά ψυχών που επικοινωνούν και μιλάνε την ίδια γλώσσα.
Μήπως λοιπόν θέλετε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Γιώργου Λαζάνη, ο οποίος μιλώντας σε μια τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο «Έστιν Ουν», είπε ποια ήταν αυτή η παρέα που από το 1951 συνασπίστηκε και κάτω από ποιο κοινό στόχο.
Ο Κουν με χάραξε, αλλά ο Κουν δεν ήταν μόνος του. Μια εποχή όπως είναι το 51, νομίζω πως γνώρισα τον Κουν, το 51 αν θυμάμαι καλά, ήταν όλη η διανόηση της Αθήνας, της Ελλάδας, αν θέλετε, και κάτι περισσότερο. Γιατί όλοι αυτοί ήταν από το Παρίσι σπουδαγμένοι, ήταν ο Γκάτσος, ήταν ο Ελίτης, ήταν ο Χατζηδάκης, ήταν ο Σεβαστίκογλου, αργότερα βέβαια, ο Αλέξης ο Διαμαντόπουλος. Θα αδικήσω ανθρώπους. Όλοι αυτοί όμως με χάραξαν. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα δέσιμο μεταξύ τους. Όσες διαφωνίες, είτε αισθητικές, είτε καλλιτεχνικές, είτε ιδεολογικές είχαν μεταξύ τους, είχαν ένα κοινό. Η Ελλάδα να προχωρήσει στην κουλτούρα της. Αυτό ήταν το κοινό τους σημείο. Αν πω μόνο τον Κουν, δεν θα είμαι σωστός. Βέβαια, ο Κουν με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή. Και ο Κουν μου έμαθε ότι δεν πρέπει να μένεις σε μια θέση. Αργότερα γνωρίσαμε άλλους ανθρώπους, άλλα θεατρικά έργα, άλλαξε η αισθητική του, αν θέλετε, άλλαξε η μεθοδολογία του, γιατί ο Κουν δεν στάθηκε ποτέ σε μια μεθοδολογία. Η μέθοδος του Κουν καταρχήν άρχισε με τον Βακτάνγκοφ βασικά. Μετά είδε ότι ο Στανισλάφσκι ή το στούντιο του Στράσμπερκ, που είχε μετουσιώσει κατά κάποιο τρόπο την θεωρία του Στανισλάφσκι, έκανε κάποια πράγματα πιο σωστά. Ύστερα ήρθε ο Γκροτόφσκι, ύστερα ήρθαν άλλοι που έπρεπε να τους γνωρίσει και να τα δει τα πράγματα διαφορετικά. Ο επηρεασμός διαφοροποιεί το κάθε φορά και έπρεπε να ακολουθήσουμε τις διάφορες μέθοδες. Βεβαίως πάντα οι πεποιθήσεις του Κουν, αλλά και νομίζω και οι δικές μου, ήταν πάντα κοινωνικοπολιτικά ίδιες.
Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω αυτή τη στιγμή την κυρία Κάλμπαρη, ευρωπαϊκά ή και διεθνώς, υπάρχουν ισχυρές σχολές καινούργιες στο θέατρο?
Δεν είναι ρεύματα, δεν είναι σχολές, είναι πρόσωπα. Ένα πρόσωπο που φέρει μια ισχυρή, ας πούμε, σφραγίδα, μια ισχυρή γλώσσα προσωπική, καλλιτεχνική.
Ένα κώδικα θεατρικό.
Ένα κώδικα ακριβώς θεατρικό.
Η διαφορετική μεθοδολογία, για να κάνουμε και αναφορά σε αυτά που είπε ο Γιώργος Λαζάνης.
Τεχνικές βγαίνουν συνεχώς καινούργιες, ας πούμε, και διαφορετικές. Αλλά υπάρχει, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αυτή τη διάσπαση που έλεγα και πριν, από αυτή την υπερπληροφόρηση. Οπότε λίγο πολύ τα πάντα υπάρχουν γύρω, πάρα πολλές τάσεις, ας πούμε, που αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν υπάρχουν καθαρά ρεύματα όπως υπήρχαν μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Σήμερα πιο πολύ από χώρες, στην Ολλανδία γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, ας πούμε, ή στη Γερμανία ακόμα πολλά. Πριν φτιάξει το θέατρο, έφτιαξε τη δραματική του σχολή. Οι ηθοποιοί να μιλάνε την ίδια γλώσσα και μια άλλη γλώσσα από αυτή που μιλούσαν όλοι τότε. Σήμερα λοιπόν η σχολή μας υπάρχει ακόμα φυσικά, και παρότι η πλειοψηφία των καθηγητών είναι, προέρχονται από το θέατρο τέχνης πια, που όλοι διδασκόμαστε, έχουμε διδαχθεί, ας πούμε, έναν τρόπο έτσι, που ήταν στη συνέχεια της κληρονομιάς αυτής. Ο καθένας πλέον μπολιάζει αυτόν τον τρόπο με ό,τι καινούριο. Και, ναι. Οπότε πια δεν υπάρχει ένας τρόπος, ακόμα και στη σχολή του θέατρου τέχνης, που είναι μια σχολή.
Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει ένα ήθος, ναι, το οποίο παραμένει.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι, για μας. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό και σήμερα, να διδάσκεται στα παιδιά το καλλιτεχνικό ήθος, το σκηνικό ήθος, που, πώς το πω, είναι το νούμερο.
Για μένα εκεί είναι έκδηλο, δηλαδή μπορείς, αν βάλεις σε μια σκηνή παιδιά από πολλές σχολές θεατρικές που υπάρχουν και τα λοιπά, εγώ μπορώ να ξεχωρίσω αμέσως ποια παιδιά είναι από τη δραματική σχολή του Κουν. Φέρουν μια άλλη, πώς να το πω, αγωγή. Έχουν ένα άλλο ήθος και αυτό είναι κάτι σπουδαίο και ελπιδοφόρο πάντα.
Δεν έχουμε τα εργαλεία, μάλλον, όπως το εθνικό και το κρατικό, που είναι δύο φορείς, δύο οργανισμοί δημόσιοι που χρηματοδοτούνται, γιατί το θέατρο τέχνης δεν χρηματοδοτείται από την πολιτεία, ούτε από κάποιον ιδιωτικό φορέα. Πορεύεται με τα εισιτήρια. Όχι, προσπαθούμε να βρούμε χορηγίες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Κυρίως με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά των ανθρώπων. Αυτό είναι των ανθρώπων που είναι μέσα σε αυτό, σε όλα τα πόστα.
Πάντως, διαβάζοντας για την ιστορία του θεάτρου τέχνης, μία συνέντευξη του ίδιου του Κάρολου Κουν λέει το εξής, ότι όταν έφτιαξε το 38 τη λαϊκή σκηνή στο θέατρο της Αλίκης, τότε λοιπόν τον πλησίασε ο παλιός του φίλος Χατζιαργύρης, ο οποίος του είπε ότι βάζει τα λεφτά, έτσι πήραν το θέατρο Αλίκη και ξεκίνησε η ιστορία. Δηλαδή με χορηγίες, με συνδρομές φίλων θεατρόφιλων Και ο Κάρολος Κουν έστησε το όνειρό του για να έρθει το 43, μέσα δηλαδή στην κατοχή, να δημιουργήσει τον όμιλο φίλων του θεάτρου τέχνης, προκειμένου να βρει τα οικονομικά για την δημιουργία ενός θεάτρου που, όπως λέει ο Μάριος Πλωρίτης, πολλοί το χλέβαζαν, όπως και όλη την κίνηση του Κουν, γιατί με σαρκασμό λέγαν κάποια πεδαρέλια θέλουν να αναμορφώσουν την ελληνική σκηνή, ενώ η ίδια ονειρευόταν ένα θέατρο που ήταν λυτρωμένο από το ταμείο, τους βεντετισμούς και την ταπεινή κολακία του κοινού.
Κάθε καινούριο διώκεται. Κάθε καινούργια τάση θα φάει την επίθεση. Εμένα με συγκλονίζει ότι είναι τα χρόνια της κατοχής.
Αυτό,
και αυτό με συγκλονίζει. Όταν είδα, κυρία Κάλμπαρη, την ημερομηνία ότι ιδρύθηκε το 42,
είναι τρομερό.
Λέω, είναι τρομερό και να το σκεφτείς. Δηλαδή, αντί να υπάρχει ο φόβος και η συρρήκνωση ψυχική, εδώ υπήρχε επέκταση.
Φαίνεται ότι έτσι συμβαίνει πάντα όμως. Δηλαδή, σε τέτοιες στιγμές γίνονται αυτές οι γενναίες και μεγάλες κινήσεις και οι άνθρωποι τα παίζουν όλα για όλα, γιατί δεν αισθάνονται ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
Όχι μόνο αυτό που λέτε, αλλά δεν ξέρει κανείς αν αύριο θα ζει.
Ακριβώς.
Οπότε το όνειρό του, το μεγάλο, πρέπει να το πραγματώσει. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρει πόσο χρόνο ζωής έχει. Αυτό είναι το μεγαλείο. Και λέμε τώρα, μια και είμαστε στο τώρα μας και στα απόνερα των κρίσεων και της οικονομικής και του COVID και τα λοιπά. Σε αυτό το διάστημα είσαστε στο τιμόνι. Είχατε την ευθύνη να πείτε θα ανέβουν αυτές οι παραστάσεις, θα γίνει το άλλο. Πώς ανταπεξήλθατε, δηλαδή, η ματιά σας με τα έργα που ανέβηκαν και στη Φρυνήχου και στο Υπόγειο και αυτά, είδατε να ότι μπορούσατε να έρχεται κόσμος, να συνεχίζει να ενδιαφέρεται, ας πούμε, για τις προτάσεις του θέατρου τέχνης?
Ναι, προφανώς. Και λάθος επιλογές έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά για ένα πράγμα, ας πούμε, μπορώ με σιγουριά να το πω, ότι ποτέ ο γνώμονας ήταν, δηλαδή προσπαθούσαμε, γιατί δεν είμαστε και πολλοί άνθρωποι μαζί, να μείνουμε σταθερές σε αυτές τις πρώτες αξίες. Δηλαδή, το θέατρο τέχνης πρέπει και σήμερα να προτείνει ένα ρεπερτόριο. Ξέρω πολύ καλά τι μπορεί να φέρει κόσμο, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Κάτι να δημιουργήσει κάτι κανείς με εμπορικές εντός εισαγωγικών προδιαγραφές. Το βλέπουμε παντού γύρω μας. Ας πούμε, υπάρχουν και συνταγές. Το θέμα είναι ότι το θέατρο τέχνης οφείλει να παραμένει ένα θέατρο συνόλου, δηλαδή ένα θέατρο που συσπυρώνει καλλιτέχνες που δεν τους ενδιαφέρει, πώς να το πω, δεν χτίζει κάτι γύρω από μία στάρ, αλλά μία ομάδα που έχει κάτι να πει, έναν σκηνοθέτη που έχει κάτι να προτείνει, ένα έργο, είτε είναι ρεπερτορίου, κλασικού ρεπερτορίου, είτε είναι ακόμα καλύτερα ένα σύγχρονο έργο, ένα έργο που θα γραφτεί τώρα και ακόμα καλύτερα να θα γραφτεί στην Ελλάδα τώρα. Δηλαδή, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για το θέατρο τέχνης και προσπαθούμε συνεχώς, ξέροντας ότι παίρνουμε ρίσκο, αλλά πρέπει να το πάρουμε το ρίσκο. Ναι, και πρέπει να το πάρουμε το ρίσκο. Τώρα, μια παράσταση θα είναι, μπορεί να τύχει να είναι πάρα πολύ καλή, μπορεί να τύχει να είναι καλή, μπορεί να τύχει και να μην πετύχει. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Το πρόβλημα, το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η πρόθεση και να κατατίθεται αυτή η δουλειά και η αφοσίωση. Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα, στο ότι δυσκολεύονται οι άνθρωποι να αφοσιωθούν, και θα ήθελα, το μεγάλο μου όνειρο είναι το θέατρο τέχνης να μπορούσε να παρέχει στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να αφοσιώνονται.
Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στις επιλογές του ρεπερτορίου, για να το συνδέσουμε και πάλι με τον Κάρολο Κουν,
να το πω καλύτερα, με το αένο της σχολής Κουν.
Ακριβώς, με τη συνέχεια, με το αένο. Ο ίδιος ο Κάρολος Κουν, μετά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου, φτάνει το 54, που ήταν μια περίοδος αλλαγής σε ό,τι αφορά την θεματική του, και είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το θέατρο στο θέατρο του παραλόγου, συστήνει τον Μπρέχτ και επίσης συστήνει το αρχαίο δράμα, αλλά πάντα με το βλέμμα, όπως λέει ο ίδιος, στραμμένο στην σημερινή του ζωντάνια. Άρα λοιπόν, 3 νέες θεματικές για να συστήσει μια καινούρια αντίληψη, ένα καινούριο θέατρο, άρα κάτι καινούριο στους, στο ίδιο το κοινό.
Μα
στο ίδιο το κοινό.
Η ιδιοφυΐα του Κουν, γι' αυτό και υπήρξε, είναι μια μοναδική προσωπικότητα, ας πούμε, που εσφράγισε τη σύγχρονη ελληνική σκηνή, είναι ότι εξελισσόταν, ότι παρακολουθούσε. Το θέατρο, όπως και η ζωή, συνέχεια εξελίσσεται. Υπάρχουν συνεχώς καινούργια πράγματα και πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι με την κοινωνία. Δηλαδή και καλλιτεχνικά να είμαστε συνδεδεμένοι με ό,τι καινούριο γίνεται. Αλλά πιο σημαντικό από όλα για μένα, πριν από αυτό, είναι η σχέση με το σήμερα. Δηλαδή με το τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει παντού, τι συμβαίνει στους ανθρώπους. Το θέατρο είναι καθρέφτης του κόσμου, έτσι, και μάλιστα καθρεφτίζει και το μέλλον.
Πολλές φορές. Κάτι, τι παρατήρησα τα τελευταία χρόνια, εγώ το λέω τώρα από τη μεριά του τραγουδιού. Δεν ήταν τόσο ανθυρή η τελευταία 15ετία για το τραγούδι, αλλά έβλεπα ότι τα θέατρα ήταν γεμάτα. Και μέσα μου λέω ότι ο κόσμος, εκτός από την τηλεόραση, την πληροφορία που παίρνει από την τηλεόραση ή από τις πολύ ωραίες ραδιοφωνικές, ας πούμε, εκπομπές που μιλάνε, ενημερώνονται για αυτά, ο κόσμος πάει στο θέατρο γιατί θέλει να ακούσει ανθρώπινο λόγο. Αυτό λοιπόν που λέτε είναι κάτι το οποίο είναι η ευθύνη του θέατρου για την ψυχική ισορροπία του κόσμου. Γιατί όταν αλλάζουν όλα γύρω μας, που λέω εγώ, και πάντα ίδια μένουν, ο κόσμος θέλει να καθρεφτιστεί κάπου. Έχει συσσωρεύσει αγωνίες, ερωτηματικά, συναισθήματα περίεργα, και αυτό μπορεί να του το γιατρέψει μονάχο ο ανθρώπινος λόγος πάνω στη θεατρική σκηνή. Η ζωντανή φωνή, το ζωντανό σώμα, η έκφραση του προσώπου, δηλαδή όλο αυτό. Είχε πει ένας ηθοποιός ότι στο δίωρο της θεατρικής πράξης είναι η ζωή και ο θάνατος. Δηλαδή πυκνή ζωή μέσα σε ένα δίωρο. Και πιστεύω λοιπόν ότι είναι σοβαρό να υπάρχει ζωντανό και καινούριο, με καινούρια ματιά, και να παρακολουθεί τις πολύ γρήγορες αλλαγές το θέατρο.
Εγώ πιστεύω αν μία τέχνη απειλείται μάλλον λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να δω τι θα συμβεί. Γι' αυτό και πέρσι κάναμε και μια σειρά από συναντήσεις στο θέατρο. Έχουμε ένας καινούριος θεσμός που φέραμε, η ανοιχτή σκηνή, όπου έρχονται επιστήμονες και καλλιτέχνες για να συνομιλήσουν πάνω σε ζητήματα του σήμερα που δεν υπήρχαν πριν στο ρεπερτόριο, αλλά πρέπει να υπάρξουν. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση. Πρέπει να μιλήσουμε για τις βαθιές αλλαγές που γίνονται στα ήθη, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικές.
Άρα λοιπόν να υπάρχει το αντάμωμα σε νέες ιδέες από πολλούς διαφορετικούς χώρους, είτε πρόκειται για την επιστήμη, είτε για τη φιλοσοφία, είτε υπάρχει σκηνοθεσία. Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι ευκαιρία και πάλι να επιστρέψουμε στο παρελθόν, διότι έχει αξία το πώς ως μαγνήτης ο Κάρολος Κουν ήταν αυτός που συνένωσε τους διανοούμενους εκείνης της εποχής για να γίνουν οργανικό κομμάτι του θεάτρου τέχνης.
Σωστά.
Τσαρούχης, Ελίτης, Χατζηδάκης, Γκάτσος. Πάμε να ακούσουμε την αφήγηση της Μάγιας Λιμπεροπούλου στην εκπομπή Έστιν Ουν, όπου μας λέει με πολύ ανάγλυφο τρόπο ποιοι ήταν αυτοί που συμμετείχαν στις γενικές δοκιμές του θεάτρου τέχνης.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από αυτό που ασχολούνταν ο καθένας, σκηνογραφία, η σκηνοθεσία, η ποίηση, η μετάφραση, η μουσική, σαν μορφές, σαν ήθος, σαν συμπεριφορά, ξεπέρασαν τα όρια της τέχνης τους και δημιούργησαν αυτό που λέμε νεοελληνικό πολιτισμό. Έτσι, ένα έμεσο μάθημα, μια έμεση επίδραση στη σταδιοδρομία μου τη μετέπειτα από την εντός εισαγωγικών συναναστροφή αυτών των ανθρώπων, είναι ότι δεν γίνεσαι κάτι ουσιαστικό μόνο με αυτά που κάνεις, αλλά και με τον τρόπο που είσαι. Και υπήρξε πολύ σημαντικό. Πολλές φορές μου έρχονται στη μνήμη οι γενικές δοκιμές. Θυμάμαι τις γενικές δοκιμές τις δικές μου, πολύ νέα, παιδί ακόμα, στο θέατρο τέχνης. Βεβαίως ήταν κλειστές, θεόκλειστές, και οι μόνοι που τις παρακολουθούσαν ήταν οι πολύ στενοί συνεργάτες του Κουν, και ήταν κατά κανόνα ο Τσαρούχης, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης. Όταν τελείωνε η γενική δοκιμή, μέσα σε άκρα του τάφου σιωπή, γιατί με την απουσία του κοινού δεν υπήρχε χειροκρότημα, ανάβαν τα φώτα και περιμέναμε τις σημειώσεις του Κουν και τις διορθώσεις. Θυμάμαι ότι αισθηκτοδός σήκωνα το κεφάλι μου και προσπαθούσα να διακρίνω τρεις σειρές πίσω από τον Κουν το βλέμμα του Ελίτη, του Χατζηδάκη ή του Γκάτσου ή του Τσαρούχη, για να μπορώ να καταλάβω αν ψήλωσα λιγάκι, αν πήγαμε καλά, αν πήγα εγώ καλά, αν πήγα καλύτερα από τον προηγούμενο ρόλο, γιατί δεν ήταν και άνθρωποι που τους συναναστρεφόμασταν, δεν ήταν άνθρωποι που μετά κάνανε κοσμική κίνηση στα παρασκήνια για να λένε στον ένα τι καλός που ήσουν εσύ, τι καλός που είσαι αυτό, εκείνο ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Δεν είχαμε αυτή την επαφή, την άμεση, αλλά ήταν τόσο βαριά η παρουσία τους και τόσο καθοριστικό το βλέμμα τους, που συνειδητοποιώ τι αφάνταστη πολυτέλεια είχα σαν νέα ηθοποιός να έχω σαν κρίση τα βλέμματα αυτών των ανθρώπων. Σαν πρώτη κρίση και ίσως και την ουσιαστικότερη.
Και πιστεύω τώρα, άκουγα την Μάγια Λιμπεροπούλη που το λέει αυτό, τη βαριά παρουσία. Mm. Και λέω, εάν δεν επιθυμείς με αυτά τα βάρη που είσαι διατεθειμένος να σηκώσεις την ευθύνη του ταλέντου σου, γιατί είναι μόχθος, θέλω να το πω, όταν βλέπουμε ένα ηθοποιό να ξέρουμε τι μόχθος έχει προηγηθεί, δηλαδή στους τραγουδιστές που και επίσης και αυτοί μόχθουν, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, ενώ για τον ηθοποιό κάθε σημείο του σώματός του είναι ενεργό,
γιατί πρέπει να γράψει τη μουσική που δεν υπάρχει από την αρχή. Αυτό δηλαδή την διαφορά η μεγάλη, όπως το αντιλαμβάνω. Ξέρετε τι, το πολύ ωραίο σε αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε τώρα και στο προηγούμενο είναι ότι πώς μιλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι το θέατρο τέχνης. Και λέω είναι γιατί ακόμα τους αισθάνεται κανείς την παρουσία τους μέσα από όλα αυτά που άφησαν και στις μνήμες μας και στη... Και παντού υπάρχει δηλαδή όλο αυτό ακόμα και σήμερα στο θέατρο τέχνης. Μιλάνε για την αναζήτηση του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για το θέατρο τέχνης. Ήτανε στόχος του Κουν και της γενιάς αυτής και όλων των αυτών των σημαντικών ανθρώπων που συνενώθηκαν και έφτιαξαν αυτό που λέμε θέατρο τέχνης. Έψαχναν να βρουν τα στοιχεία, τι σημαίνει Ελλάδα, τι σημαίνει ελληνικό.
Την ταυτότητα.
Την ταυτότητα λοιπόν, ναι. Mm-hmm. Την ταυτότητα και της χώρας και του πολιτισμού.
Και εγώ θυμάμαι από ένα πάλι ηχητικό ντοκουμέντο που είχα ακούσει του Μάνου Χατζηδάκη. Το σπουδαίο με αυτή την ομάδα είναι ότι δεν είχε συντηρητισμό. Mm. Δηλαδή ήταν κοσμοπολίτες πνευματικά. Ναι. Άνοιγαν δηλαδή τα παράθυρα της ελευθερίας αυτού του τόπου από ό,τι ήταν αντιδραστικό ή οπισθοδρομικό. Mm,
συντηρητικό.
Ή συντηρητικό με την έννοια του να μην επιτρέπει στο νέο φυτώριο να ανθίσει. Ναι. Άρα ήταν άνθρωποι οι οποίοι παίρναν την ευθύνη να κάνουν τη διαλογή από όλα τα ρεύματα ή τις εκάστοτε δεκαετίες, τι έρχεται να κουμπώσει πάνω στο ελληνικό ίχνος, το ελληνικό πνεύμα, και να το κάνουν ζωή, ναι. Όχι μουσείο.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Και νομίζω ότι η θεατρική παράσταση που ήταν οι Όρνηθες του Αριστοφάνη το 1959 πλήρωσε το τίμημα αυτής της αντίληψης που είχαν. Mm. Γιατί είχε ξεσηκωθεί μια θύελλα αντιδράσεων, επειδή υπήρχε μια προκλητική για ορισμένους εμφάνιση ενός ιερέα, με αποτέλεσμα να σηκωθούν, να φωνάζουν, άλλοι έσχος, και υπήρξε προεδρικό διάταγμα από τον Τσάτσο που απαγόρευσε την παράσταση.
Όμως επειδή η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε για το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη σήμερα την καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, τη Μαριάννα Κάλμπαρη, και με αφορμή αυτή την πρόσκληση κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Θεάτρου Τέχνης. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τι είπε ο Γιώργος Λαζάνης στα Φώτα Πορείας και στην Έλενα Ακρίτα για μια επεισοδιακή παράσταση, τους Όρνηθες, που ανέβηκε το 1959 και είχε ως αποτέλεσμα την λογοκρισία.
Ήταν εκείνη η φοβερή νύχτα της Επιδαύρου, όπου η μισή Επίδαυρος φώναζε «Έσχος» και η μισή φώναζε «Μπράβο», ε!
Μπράβο, ναι.
Μια ιδιαίτερα αιρετική παράσταση για την εποχή της, δεν ήτανε?
Ήτανε. Εκεί ξεκίνησε, τώρα μπορώ να το πω,
ναι,
γιατί το έχει ομολογήσει και ο ίδιος. Ο ζωγράφος ο Μαυροίδης.
Ναι.
Είδε ότι τον παπά τον έβγαλε με ράσα σύγχρονα ο Κουν.
Αυτό σοκάρισε πάρα πολύ τον κόσμο, νομίζω.
Σοκάρισε πολύ.
Σοκάρισε πάρα πολύ.
Σοκάρισε πολύ.
Ρεϊθόμαν στην εστία, στο σπιτικό πουλί και στο σταυραϊτό τον ξενοφιλευτή και σ' όλα τα όρνια Ολύμπιους και Ολύμπιε.
Αλλιάητε θαλασσό βασιλιά, Ποσειδονόγλα ρε άρχοντα πελαργικέ.
Και στον ιερό τον Κύκνο Πίθιο και Δήλιο και την ορτικομάνα τη Λιτό, την Άρτεμι, την Καρδερίνα.
Και φώναξε Έσχος. Αρχίζει και ο Χουρμούζιος πια.
Έσχος.
Και φωνάζει Έσχος με τη μαγκούρα του όρθια. Και το απάνω η γαλαρία, μπράβο, μπράβο, συνεχίστε, μπράβο.
Κάτω Έσχος, ναι, πάνω μπράβο, όσο πιο φθηνά είναι τα εισιτήρια.
Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Σταμάτησε το Έσχος και το αυτό, τους κερδίσαν οι από πάνω. Αλλά τι γίνεται, ο Χατζηδάκης τότε δεν επιτρεπόταν να βάλεις μαγνητόφωνο,
ναι,
και είχε ορχήστρα. Και του φεύγουν οι παρτιτούρες.
Από τον αέρα?
Από τον αέρα.
Αυτό πρώτη φορά τα ακούω και καλά.
Βέβαια. Του φεύγουν οι παρτιτούρες και εμείς τραγουδάγαμε άλλο τραγούδι και ο Μάνος έπαιζε άλλο.
Τι μου λέτε τώρα, ότι είστε στην Επίδαυρο, φυσάει ο αέρας, φεύγουν οι παρτιτούρες του Χατζηδάκη. Άλλα παίζει ο Χατζηδάκης.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και ένα τρίτο. Ο Τσαρούχης επέμενε να κλείσει τα πλακάκια της Επιδαύρου. Έχετε περισσέξει από κάποια, ναι, μαύρα, ναι, ναι, που είναι σαν κουζίνας, έτσι το λέει ο Τσαρούχης.
Ναι.
Αυτό είναι λίγο μια κουζίνα. Εδώ δεν μπορεί να παίξουμε. Και τι κάνει?
Ο
σκεπάζει, ναι, το σκεπάζει με χαρτί. Το οποίο το έβαψε,
ναι,
σε χρώμα που ήθελε αυτός, που είναι το όχρα. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά μαγευτικό να το βλέπεις. Αλλά έλα που περνώντας τα πουλάκια σκίζαμε το χαρτί και σκίζαμε και σκίζαμε και σκίζαμε και γίνεται τρίτο Έσχος πάλι πια. Αρχίζανε να, ένα στον παπά, ένα στο Χατζηδάκι.
Με τις παρτιτούρες να ανεμίζουν.
Και ένα με τα χάρτια. Βέβαια υπήρχε ένα δίκιο, διότι η παράσταση ήταν καλή βέβαια, αλλά ο Κουν ήθελε να διορθώσει πράγματα. Μας κλείνει ο Κοτσάτσος την επόμενη μέρα.
Ο Τσάτσος, ναι,
ναι, ναι. Μας έκλεισε.
Ναι, να πούμε, Αλεξάνδρα, και για τους ακροατές μας, παρόλο που η αναφορά ήταν δύο φορές για την Επίδαυρο, να πούμε ότι ο χώρος που έγινε αυτή η επαναστατική παράσταση ήταν το Ηρώδιο, γιατί είναι ακριβής η περιγραφή για τα πλακάκια, τα ασπρόμαυρα, τα ξέρουμε όλοι πια όσοι ανεβαίνουμε πιο ψηλά και βλέπουμε σε κάτωψη το Ηρώδιο, άρα όλα αυτά συμβήκαν στο Ηρώδιο, κυρία Κάλμπαρη. Ναι.
Και επίσης πρόκειται για συνέντευξη του Γιώργου Λαζάνη στα Φώτα Πορείας και στην Έλενα Ακρίτα, μια εκπομπή η οποία υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ και όσοι θέλουν μπορούν εύκολα να την αναζητήσουν. Μήπως λοιπόν είναι ευκαιρία να ακούσουμε τον ίδιο τον Κάρολο Κουν, το πώς παρεμβαίνει σκηνοθετώντας στο υπόγειο.
Τι είναι αυτός ο σφαραγμός, σαν να μην τον χορταίνεις, όλο να κλαις τον χαμένο αγαμένο. καιρός που οι άθεροι...
Είναι καιρός, δεν σημαίνει με την πάνε. Η πάνε είναι πιο σωστή. Είναι καιρός.
Είναι καιρός που η άθεη κακή γυναίκα.
Η άθεη κακή γυναίκα. Η άθεη κακή γυναίκα.
Είναι καιρός που η άθεη κακή γυναίκα.
Κακή γυναίκα.
Είναι καιρός που η άθεη κακή γυναίκα. Η πουλα τον παρέδωσε σε χέρι κακούργο και πάει.
Κακούργο και πάει, πέθανε.
Καταρχήν φαντάζομαι ότι δεν ήταν πεντάωρες πρόβες εδώ.
Πεντάωρες.
Εδώ ήτανε...
Όχι, όχι. Όποτε έκρινε ο Κούργιο, ή μάλλον όταν κουραζόταν ο Κούργιο, ο οποίος δεν κουραζόταν ποτέ.
Δηλαδή όποιος καταρρεύσει πρώτος ήτανε, τότε τέλειωνε το πράγμα.
Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα χρόνια εδώ γινόταν 5 παραστάσεις το χρόνο.
Ναι.
Και ήθελε δουλειά πολύ. Δεν...
Το κλίμα ήταν αυστηρό, ήταν πάρα πολύ έτσι αυταρχικό κλίμα ή άφηνε και ανάσες.
Κοιτάξτε, κάποιους νομίζω τους φόβιζε. Ξέρετε, οι αναμνήσεις τώρα σε όλους μας είναι διαφορετικές. Εγώ, επειδή δεν νόμιζα ούτε κουραζόμουν ούτε τίποτα, το βλέπα φυσικό. Άλλοι θα σας πούνε, μας είχε ξεκάνει ο Κούν. Άλλος λέει έτσι, άλλος λέει αυτό. Νομίζω όμως ότι χωρίς αυτές τις πρόβες δεν θα γινόντουσαν τέτοιες παραστάσεις.
Κυρία Κάλμπαρη, μπορείτε να μας πείτε τι ακούσαμε?
Ήταν ένα απόσπασμα από πρόβα στο υπόγειο για την Επίδαυρο τώρα, για την Ορέστια.
Όπου ποια ηθοποιό καθοδηγούσε ο Κάρλος Κούν?
Τη Λίδια Κονιόρδου. Ναι.
Πάντως τον παρακολουθούσα που έδινε έμφαση στη λέξη γυναίκα και όχι στο ύπουλα. Δηλαδή τον ενδιέφερε να στυλιτευτεί από την κορυφαία του χορού, ας πούμε, ότι αυτή η πράξη του να θανατωθεί ο Αγαμέμνονας έγινε από μια παλιογυναίκα.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και τώρα λαϊκά, αν ακούσουμε μια γυναίκα να μαλώνει με μια άλλη, είχε δίκιο ο Κούν. Στο γυναίκα πήγαινε η έμφαση και όχι στο ύπουλα, γιατί το ύπουλα, εντάξει, ερχόταν μετά. Αλλά ότι για να δεχτεί το ύπουλα ήταν παλιογυναίκα.
Mm-hmm.
Δηλαδή θέλω να πω, είναι συγκλονιστικό η κεφαλή, ας πούμε, έτσι, ο σκηνοθέτης, ας πούμε, πώς πρέπει να έχει απορροφήσει τον ψυχισμό του λαού για να μπορεί να βοηθήσει τον ηθοποιό να δώσει την μελωδία μέσα από τη φωνή, τη δραματικότητα που να αγγίξει τον κόσμο κάτω. Δεν λέμε λόγια όταν είμαστε στη σκηνή απάνω. Εκείνη την ώρα είμαστε δοχεία που έχουν απορροφήσει όλη την καθημερινή ζωή και μάλιστα σε στιγμές ακραίες.
Και πόσο μάλλον στο αρχαίο δράμα, έτσι, που είναι συμπυκνωμένα τα πάντα, βρίσκονται εκεί.
Σχεδόν είναι το πατρόν για κάθε...
Γιατί
ακόμα
της ζωής,
και για,
ναι, της, για το πατρόν τωρινή, της ζωής.
Για την τωρινή μας ζωή είναι το πατρόν το αρχαίο δράμα.
Και βέβαια για όλη τη δραματουργία, έτσι. Και όχι μόνο στο θέατρο και στον κινηματογράφο, τα πάντα από εκεί, ας πούμε, κατάγονται. Αλλά, καλά, έχει τρομερό ενδιαφέρον το πώς μιλά για τις πρόβες, που ήταν πράγματι από αυτά που έχω ακούσει και εγώ, γιατί και εγώ με αυτές τις αφηγήσεις, με αυτά μεγαλώσαμε στο θέατρο τέχνη.
Εσείς δεν τον γνωρίσατε?
Εγώ και δεν τον πρόλαβα.
Παρ' όλα αυτά αποφοιτήσατε από τη σχολή.
Αποφοίτησα από τη σχολή, αλλά είχα δάσκαλο τον Λαζάν, είχα δάσκαλο τον Κουγιουμτζή, την Πιτακή, την Λιμπεροπούλου δεν πρόλαβα να την έχω δασκάλα, όμως είχαμε μια έτσι σχέση πολύ... Δεν δουλέψαμε ποτέ μαζί, αλλά μιλήσαμε πάρα πολύ. Και έτσι είναι πολύ συγκινητικό, γιατί αυτή η γυναίκα, η αγάπη της για το θέατρο ήταν πραγματικά μοναδική. Δηλαδή νοιαζότανε πάρα πολύ για το πώς, όχι μόνο για το θέατρο τέχνης, τι θα γίνει με το θέατρο, τι θα γίνει, πώς, με τους νέους ηθοποιούς, τα κείμενα, πώς θα κάνουμε να υπάρχουν κείμενα καινούρια, πώς θα, δηλαδή είχε μια έγνοια για το θέατρο.
Την έκαιγε που λέμε.
Την έκαιγε.
Και πάντως υπάρχει μία αφήγησή της στα φώτα πορείας, στην εκπομπή που υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ, όπου η ίδια η Ρένη Πιτακή λέει πως ήταν δάσκαλός της ο Λαζάνης και περιγράφει το πως μέσα από τις αντιθέσεις των ηθοποιών με τους σκηνοθέτες, των ηθοποιών με τους δασκάλους, υπήρχε μία κοινή πορεία. Θέλετε να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε?
Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στη σχολή, φυσικά, ήταν δασκαλός μου και η πρώτη επαφή ήταν αυτή η γερή κατσάρδα που έκανε σε όλους μας την πρώτη μέρα της σχολής. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως δεν θα ξεχάσω και τα μαθήματα του αυτοσχεδιασμού, τις παρατηρήσεις του, την αυστηρότητά του και μετά στο θέατρο μπαίνοντας όλα αυτά τα χρόνια, αυτή την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ μας. Ήμασταν κοντραρισμένοι. Ερχόντουσαν αργότερα κάποια παιδιά και μου λέει, μα πώς, ξέρουμε ότι εσύ ο Λαζάνης είσαστε κοντραρισμένοι, κόντρα. Πώς συνεργάζεστε τόσα χρόνια? Να λοιπόν κάτι που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και που εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Πώς σε μια οικογένεια μπορεί να υπάρχουν φοβερές κόντρες, φοβερές αντιθέσεις απόψεων και όμως να υπάρχει αυτός ο δεσμός αίματος που ενώνει τους ανθρώπους σε ένα κοινό σκοπό. Είναι ο ταγμένος ο Γιώργος Λαζάνης, ο ταγμένος αυτού του θεάτρου.
Κυρία Καλμπαρή, φέτο οι ακροατές μας, ας πούμε, τι δυνατότητα έχουν, ποια έργα να δουν, δηλαδή τι προλαβαίνουν να δουν για να πάρουν τη γεύση του ίχνους του θέατρου τέχνης στις δύο σκηνές που έχετε, Φρυνήχου και Υπόγειο?
9 Φεβρουαρίου τελειώνει ο Γυάλινος Κόσμος, μια παράσταση έτσι για την οποία είμαι πολύ περήφανη που ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Και είμαι περήφανη γιατί είναι, ο Γέλος Κόσμος είναι ένα έργο αγαπημένο. Πρώτο ανέβηκε στο θέατρο τέχνης από τον Κάρολο Κούν.
Του Τένεσι Βίλιαμς.
Το οποίο έπαιζε και ο ίδιος εκείνη την πρώτη παρουσίαση του έργου με την Έλλη Λαμπέτη. Και φέτος για πρώτη φορά ήρθε ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, γιατί πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο ψάχνει τα κείμενα, γράφει κιόλας και ο ίδιος,
Ιταλός,
ο Αντώνιο Λατέλα. Η ματιά του πάνω στο έργο έχει τρομερό ενδιαφέρον και ο τρόπος που δούλεψε με τους ηθοποιούς έχει τρομερό ενδιαφέρον επίσης. Και αυτό
γιατί
είναι πολύ
σημαντικό. Την παράσταση είναι καταπληκτικό το χωρίς σκηνικό, απλά με ένα γυαλί και με τρεις ηθοποιούς, πώς ξεδιπλώνεται όλη η φιλοσοφία του έργου, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία.
Και πράγματα επίσης.
Είναι σαν να παρακολουθεί σε κινηματογράφο όλα αυτά που αφηγούνται οι ηθοποιοί.
Ναι, αλλά και ταυτόχρονα. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε, αλλά ταυτόχρονα το σημαντικό είναι ότι διάβασε και το έργο, διάβασε το κείμενο με έναν σύγχρονο τρόπο. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό στα κλασικά κείμενα, ακριβώς επειδή γι' αυτό όλα αυτά που λέγαμε πριν, πως αλλάζει ο κόσμος μας, πως αλλάζουν τα ήθη, ότι ξαφνικά ανακαλύπτεις σε κείμενα πλευρές που δεν τις φανταζόσουν πριν. Αυτή λοιπόν η παράσταση, γιατί η Φρυνήχου φέτος γιορτάζει τα 85 της χρόνια τώρα, το 2025. 1985 ιδρύθηκε, άνοιξε αυτή η σκηνή με την παράσταση Θέατρο Θεατρίνη Θεατές, και έκλεισε λοιπόν και αυτή η σκηνή τόσα πολλά χρόνια, είναι φοβερό. Ένα έργο επίσης για το οποίο είμαι πολύ περήφανη είναι το Καταραμένος Κόσμος του Βασίλη Μαυρογεωργίου, γιατί γράφτηκε πέρα από την παράσταση αυτή καθ' αυτή και το κείμενο, είναι το πολύ σημαντικό, το κείμενο γράφτηκε σε συνέχεια της ανοιχτής σκηνής που είχαμε κάνει πέρσι, μιλώντας για την κλιματική κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μέρος όλων αυτών των ζυμώσεων και των συζητήσεων ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, οπότε έγραψε αυτό το κείμενο μέσα από αυτή τη δικασία, και αυτό είναι κάτι, ας πούμε, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνουμε στο θέατρο τέχνης. Το Μάρτιο ανεβαίνει το ΚΝΟΚ από την Αργυρό Χιώτη και την ομάδα Βασίστας, ένα γαλλικό έργο του Ζιούλ Γωμά που το επεξεργάστηκε εκ νέου και το μετέφρασε ο Έκτορας Λυγίζος. Τη δραματουργία από κοινού την δούλεψαν με την Αργυρό και είναι μια ομάδα οι βασίστες που είναι, έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πορεία και χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε στην παράσταση στη Φρενίχου. Και μετά το Πάσχα η Ιρό Μπέζου έρχεται με ένα νέο ελληνικό έργο, το Τέρας, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, θα είναι η δεύτερη της δουλειά στο Θέατρο Τέχνης και το δεύτερο της έργο που το είχε το πρώτο, η Ναυαγή, που ήταν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στο Υπόγειο, τώρα θα είναι στη Φρενίχου. Αναμένουμε επίσης ένα έργο επίσης ελληνικό από το Θοδωρή Αμπαζή σε δραματουργία του Γιώργου Λιακόπουλου, που θα είναι και αυτό μετά το Πάσχα. Και στο Υπόγειο παίζεται το Βρέχει στη Βαρκελόνη του Πάου Μυρό, στη σκηνοθεσία Ευαγγέλη Θοδωρόπουλου, ένα σύγχρονο έργο που έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πει, παρότι γράφτηκε πριν από 20 χρόνια και πάλι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια. Ανοίγει όμως μια πόρτα σε ζητήματα που μας ενδιαφέρουν πολύ, σε σχέση με τη θέση της γυναίκας, τη θέση του ανθρώπου που θέλει να ξεφύγει από αυτό που του έχει επιφυλάξει η μοίρα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, και ο καιρός του. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του Ανδρέα Μαντά και της Λουκίας Μιχαλοπούλου πάνω στον Παζολίνη, «Όστι αυτό είναι το σώμα μου», λέγεται η παράσταση, είναι μια δραματουργία νέα, κείμενα δηλαδή εμπνευσμένα από το έργο του Παζολίνη με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κι αυτή. Και θα γίνουν τώρα μέσα στο Φεβρουάριο μια σειρά από αφιερώματα, γιατί ο Φεβρουάριος έχει θεσπιστεί μήνας της μνήμης και της μουσικής. Mm-hmm. Το κάναμε πέρυσι, θα το συνεχίσουμε και φέτος. Δηλαδή η μουσική μας βοηθάει πάρα πολύ να... μας βοηθάει, τόσο πάντων, μας εμπνέει και μας γυρίζει πίσω πολύ, με πολύ δυνατούς τρόπους. Και εδώ τώρα θέλουμε να τιμήσουμε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε σήμερα. Θέλουμε να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που κράτησαν το Θέατρο Τέχνης ζωντανό, και το Γιώργο Λαζάνη και το Μίμη Κουγιουμτζή και το Διαγόρα Χρονόπουλο, που είναι 10 χρόνια από το θάνατό του φέτος. Τη Μάγια Λιμπεροπούλου επίσης την τιμήσαμε στις 13 Ιανουαρίου, θεσπίζοντας πρώτη φορά το βραβείο Μάγια Λιμπεροπούλου, και είναι σημαντικό να παραμένει ζωντανή η μνήμη των ανθρώπων που έχουν προσφέρει κάτι μοναδικό στην τέχνη. Και γενικά για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε. Πρέπει να θυμόμαστε, να εμπνεόμαστε από το παρελθόν και να προσπαθούμε βέβαια να κοιτάζουμε το αύριο, έτσι, και να βρίσκουμε τρόπους να συνδεθούμε με το, να το χτίσουμε το αύριο και να συνδεόμαστε με αυτό. Αλλάζουν, η εποχή είναι πολύ διαφορετική. Οι ανάγκες μας είναι πολύ διαφορετικές. Η νέα γενιά είναι πολύ διαφορετική. Να τώρα λέμε όλα αυτά, ας πούμε, για τις πρόβες, για τα μαθήματα. Αυτό το κλίμα που υπήρχε τότε, έτσι, αυτό πια δεν υπάρχει. Τα παιδιά σήμερα
αντέχουν την παρατήρηση.
Πολύ λιγότερο την αντέχουν, είναι αλήθεια. Έχουν κατακτήσει κάποια πράγματα πολύ καλά. Δηλαδή είμαι περήφανη για τα παιδιά, με την έννοια ότι απαιτούν να τους εξηγήσεις. Θέλουν να καταλάβουν. Δηλαδή σε εκείνες τις εποχές και εγώ το πρόλαβα αυτό, ας πούμε, στη σχολή και στο θέατρο, ότι πρέπει να καταλάβεις μόνος σου. Δεν θα καταλάβεις. Ο δάσκαλος, ας πούμε, δεν ήταν υποχρεωμένος να σου εξηγήσει. Ήταν υποχρεωμένος να χτυπήσει κάτω, να βασανιστείς, να παλέψεις με τις λέξεις, να παλέψεις με τον εαυτό σου και να ανακαλύψεις, μπορεί και 10-15 χρόνια μετά,
το περιεχόμενο.
Τι σου έλεγε τότε.
Ναι, τι σου έλεγε τότε.
Γιατί να απαιτούσε
τότε. Ναι, ή να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι είναι θέατρο, ας πούμε, 10-15 χρόνια μετά. Είναι πολύ καιρό να το καταλάβεις, γιατί δεν σου το έλεγαν. Τώρα τα παιδιά θέλουν να τους λες, να τους εξηγείς, απαιτούν να τους εξηγείς. Έχει αλλάξει λοιπόν πολύ και ο τρόπος διδασκαλίας, και η πρόβα έχει αλλάξει, ή ας πούμε η βία με όλες τις μορφές της, έτσι, που αυτό είναι από τα πολύ καλά της εποχής μας. Η βία που υπήρχε και πάρα πολύ εντόνα και στο θέατρο δεν επιτρέπεται να υπάρχει πια, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν είμαι υπέρμαχος.
Εσείς σε κάποια συνέντευξη είχατε πει ότι η ψυχολογική βία για να κάνουμε θέατρο ήταν νόμος στην εποχή μου, που σημαίνει ότι το βιώσατε με έναν τρόπο.
Βεβαίως. Όλοι το βιώσαμε. Αλλά τι εννοώ όταν λέμε, εντάξει, υπάρχουν πολλές μορφές βίας, έτσι. Η βία, ο φόβος που υπήρχε. Η πειθαρχία που χτίζεται μέσα από το φόβο, ας πούμε. Που βέβαια μπορεί να φτάσει όμως σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και σε. Ναι, μπορεί πραγματικά να σου ψαλιδίσει.
Ανάλογα με το χαρακτήρα.
Ανάλογα με το χαρακτήρα.
Άλλος μπορεί να μην το ξεχάσει ποτέ, να μην το αντέξει, να σταματήσει. Και άλλος να είναι ψυχικά πιο δυνατός και να το δεχτεί.
Πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος ήταν μια ευκολία. Mm. Δηλαδή, ένας τρόπος για να μην χάνει κανείς χρόνο, η ευγένεια απαιτεί κόπο και χρόνο. Εγώ είμαι υπέρ αυτού του δρόμου. Δηλαδή, πρέπει να βρεις τον τρόπο να δαπανίσεις το χρόνο, να μπεις στη θέση του άλλου, να προσπαθείς να καταλάβεις τη διαφορετικότητα και γιατί αλλιώς πρέπει να συμπεριφερθείς στον έναν ηθοποιό από τον άλλον, ας πούμε. Για να τον βοηθήσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Δεν είναι άσκηση εξουσίας. Δεν είναι άσκηση εξουσίας η πρόβα. Είναι ένας χώρος όπου όλοι μαζί παλεύουμε για να βγει, για να δημιουργήσουμε κάτι. Άρα πρέπει το καλύτερο να πάρουμε ένας από τον άλλον. Είμαι σίγουρη, όσο καλύτερη είναι η συνθήκη, όσο καλύτερα αισθάνονται οι άνθρωποι, τόσο καλύτερο κομμάτι μπορούν να βγάλουν από τον εαυτό τους.
Κύριε Κάλμπαρη, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μουσείου του θεάτρου τέχνης? Γιατί κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι σε ένα χώρο στην Πλάκα εκεί θα φιλοξενηθούν οι μάσκες, τα κουστούμια, όλη αυτή η πολύτιμη προσφορά, γιατί είναι ένα θέατρο που χρονολογείται από το 1942.
Ναι, ναι. Έχουμε τελειώσει με τις μελέτες και τώρα περιμένουμε να ενταχθούμε, δηλαδή να ξεκινήσει το έργο με την υποστήριξη φυσικά του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν γίνεται αυτό να το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε όμως ένα καταπληκτικό κτίριο στην Πλάκα που μας έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της κυρίας Μερδόνη. Έχει πολλά μικρά κτίσματα τέτοια στη γύρω-γύρω, είναι πάνω από τη Ρωμαϊκή Αγορά.
Επί
τη
οδού.
Είναι πίσω από τη Ρωμαϊκή Αγορά.
Είναι πάνω από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Είναι. Και αυτό, όταν φτιαχτεί, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι ο μουσείο Καρόλου Κούν, δεν είναι θέατρο τέχνη. Δηλαδή, είναι το σπίτι του Κούν, ας πούμε. Με ό,τι έφερε ως προσωπικότητα και ό,τι φυσικά δημιούργησε. Και με αυτή την έννοια θα είναι και μουσείο
να
του θέατρου τέχνη.
Να κάνετε και ένα ωραίο καφέ εκεί. Να μπορούμε να καθόμαστε. Να μπορούμε να συζητάμε.
Όχι,
δηλαδή.
Θα είναι πολύ ωραίο αυτό το μουσείο, ακριβώς επειδή είναι μουσείο θεάτρου, θεατρικό, ενός θέατρου ανθρώπου δηλαδή, να χρησιμοποιεί το θέατρο για να μιλήσει για την ιστορία. Να χρησιμοποιεί το θεατρικούς τρόπους. Άρα να είναι ζωντανό. Το θέατρο δεν θα πεθάνει ποτέ και σε αυτή τη χώρα και πουθενά. Γιατί πάντα έχουμε ανάγκη και θα έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη από το να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να ζούμε μαζί αυτή την εμπειρία, τη ζωντανή.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα? Το μυαλό μου θα το περιορίζω, γιατί είναι ο οδηγός μου και λέω, σκεφτείτε θέατρο στο Φεγγάρι.
Ναι, ωραίο.
Έτσι που τώρα δρομολογούνται όλα για άλλους πλανήτες και αυτά, και λέω, σκεφτείτε.
Μα έτσι που τα κάναμε εδώ.
Ναι.
Πρόταση στον Ελλάδα.
Πρέπει να πάμε αλλού.
Να σας ρωτήσω, κυρία Κάλμπαρη. Όποιος επισκέπτεται να δει την παράσταση στο υπόγειο του θεάτρου τέχνης, βρίσκεται μπροστά σε μία νέα συνθήκη, γιατί είναι υπό ανάπλαση όλη η παλιά στοά, το βιβλίο και το Αρσάκιο. Αναρωτιέμαι αν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το θέατρο τέχνης μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα, και αν νομίζετε ότι όλη αυτή η νέα συνθήκη θα δημιουργήσει ένα νέο κοινό, με δεδομένο ότι πια για 10 χρόνια η στοά είναι νεκρή.
Ναι, ναι. Η στοά ήταν νεκρή τώρα τα προηγούμενα χρόνια, ναι, και ήταν δύσκολο αυτό για μας πολύ. Προφανώς κάτι καινούριο με την ορμή του και τον κόσμο του θα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή να συναντηθεί με την ιστορία του υπογείου. Θα έχει ενδιαφέρον που θα γυρνιάζουμε με το μουσείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επισκέπτες του, επειδή όλη η στοά είναι θέα αφιερωμένη στη μεσογειακή διατροφή και στα προϊόντα ελληνών παραγωγών, μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα. Αυτό συνδέεται με την ελληνικότητα που μας ενδιαφέρει. Οπότε μπορεί να βρούμε τρόπους να συνομιλήσουμε κιόλας με αυτό. Θεωρώ ότι, ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό.
Εμένα μου ήρθε του Ρασούλη τώρα αυτό που λέει: οι κυβερνήσεις πέφτουν, μα οι αγαπημένοι. Εγώ πιστεύω ότι το πιο ουσιώδες είναι ότι στο υπόγειο εκεί πέρα είναι η ζωντανή καρδιά της κοινωνίας. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα απλό γεγονός, είναι ιστορικό γεγονός αυτό που θέτω αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή ότι έχει αντέξει αυτό το υπόγειο να είναι μια μικρή κυβωτός. Σε όλα αυτά τα χρόνια, στις αλλαγές πολλές, σε ό,τι γίνεται από πάνω, αυτό εκεί είναι μια δόνηση, εκπέμπει συνεχώς ένα κύμα.
Είναι συγκινητικό πολύ αυτό, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι ο Κουν πέθανε το 1987 και από τότε το θέατρο δεν έχει σταματήσει και η σχολή και δεν, δηλαδή ότι είναι ένα ζωντανό πράγμα, αυτό από μόνο του τα λέει όλα νομίζω. Δηλαδή και αυτό θέλουμε, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό, η συνέχεια και να υπάρχουν κάποια ορόσημα να λέμε ο ελληνικός πολιτισμός έχει αυτό το πράγμα, το έχει από τότε και δεν σταμάτησε ποτέ. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Εσείς σπουδάσατε φιλολογία στο Παρίσι. Γιατί δεν επιλέξατε εξ αρχής να ασχοληθείτε με το θέατρο? Γιατί από ό,τι φαίνεται ήταν το μεράκι σας.
Ναι, ήταν εντάξει. Εγώ έφυγα μόλις τελείωσα το σχολείο, πήγα στο Παρίσι και σπούδασα φιλολογία και επικοινωνία. Πήγαινα, έκανα όμως και θέατρο. Είχα πάει στη σχολή του Βουτσινά. Οπότε ήμουνα σε επαφή με το θέατρο. Γύρισα στην Ελλάδα. Δηλαδή, με ενδιέφερε πολύ να μείνω στο Παρίσι, αλλά είχα τρομερή επιθυμία να μιλήσω στα ελληνικά. Να παίξω στα ελληνικά. Δηλαδή αυτό. Και έτσι ήρθα και πήγα στη σχολή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα. Παρότι πολύ συχνά σε δυσκολίες λέει κανείς, αχ και πώς θα ήταν τότε και δεν ξέρω τι. Είναι όλη στο θέατρο τέχνης και όλο αυτό που φέρει, που προφανώς εντάξει μένα με σημάδεψε, θεωρώ ότι είναι η Ελλάδα. Και πρέπει να μείνει ζωντανή με κάθε τρόπο.
Κάποτε είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Κώστα Καζάκο, ο οποίος μας ανέφερε ότι σε πολλά πράγματα η γενιά των παιδιών που ήταν μαθητές του εκείνη την περίοδο, πριν από 7 χρόνια περίπου, ήταν παιδιά τα οποία παρά το ότι θέλαν να σπουδάσουν θέατρο, είχαν βασικές γνωστικές ελλείψεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν σήμερα, τα δικά σας παιδιά που έρχονται στη σχολή τη δική σας, νομίζετε ότι βρίσκονται σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε τη γενικότερη κουλτούρα και τη γνώση? Είναι παιδιά που απλά θέλουν να εκτεθούν, θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο χωρίς να έχουν τα βασικά οικοδομικά υλικά?
Υπάρχει απ' όλα, απ' όλα έχει μπαξές. Είναι μεικτό. Εντάξει, δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα που φυσικά ξεκινάει από το σχολείο. Όσο το σχολείο απαξιώνεται, όσο οι δάσκαλοι δεν παίρνουν τη θέση που πρέπει να πάρουν, ενώ δηλαδή
που τους είναι αδύνατον,
τους είναι αδύνατον πια να πάρουν, θα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και είναι θλιβερό, δηλαδή είναι τρομερό να βλέπεις παιδιά που έχουν τελειώσει και μια σχολή στο πανεπιστήμιο και να μην μπορούν να εκφραστούν ή να μην έχουν διαβάσει τίποτα. Ή πολύ συχνά μπορεί να έρχονται παιδιά για να δώσουν εξετάσεις που δεν έχουν δει ποτέ θέατρο. Τους έλκει το θέατρο. Τα παιδιά τα έλκει το θέατρο και για άλλους λόγους. Δηλαδή δεν είναι μόνο να γίνω γνωστός και να βγάλω χρήματα. Όχι. Υπάρχει πάρα πολύ και το κομμάτι δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη ζωή με μια, που θα ζήσω κάνοντας μια συμβατική δουλειά. Θέλω να ζήσω αλλιώς. Και σε αυτό το χώρο τον καλλιτεχνικό ίσως μπορώ να το κάνω. Και επειδή υπάρχει η ψευδαίσθηση δυστυχώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο και σύνθετο το θέατρο, αλλά υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Επειδή δεν είναι όπως η μουσική που είναι μια γλώσσα που πρέπει να τη μάθεις, δεν είναι όπως ο χορός που είναι επίσης μια γλώσσα που πρέπει να τη μάθεις από πολύ νωρίς. Αισθάνονται όλοι ότι είναι πιο προσιτό το θέατρο.
Πιο εύκολο.
Πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει το θέατρο στη ζωή μας, στη ζωή ανεξαρτήτως του επαγγέλματος που ασκούμε, του βιοπορισμού. Και αυτό είναι και το φυτώριο, γι' αυτό το φτιάξαμε με αυτή τη λογική, ότι κάντε θέατρο, ζήστε με στο θέατρο, χωρίς ντε και καλά να περιμένετε, ας πούμε, να ζήσετε μέσα από αυτό.
Θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κάλμπαρη, κυρίες και κύριοι, γιατί με την παρουσία της σήμερα μπορέσαμε να ζωντανέψουμε μια πορεία του Θεάτρου Τέχνης από το 42 που ιδρύθηκε και που καλότυχα και πολύτιμα για μας τους Έλληνες είναι ακόμα ζωντανή, που λέω και εγώ στο τραγούδι μου.
Εγώ σας ευχαριστώ εγώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Κάθε επιτυχία, κυρία Κάλμπαρη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ και σε εσάς, ό,τι επιθυμείτε.
Ευχαριστούμε.